Бишкекте саат 8 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 12 май ишемби, азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бишкек жылуулук борборунун оңдоого кеткен каражатты жана борбордогу техникалык кырсыкты иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу канчалык калыс болду? Мурдагы жетекчилерди нааразы кылган жагдайлар кайсылар? Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн темасы мына ушундай болмокчу. Мындан тышкары алдыдагы бир сааттык уктуруубуздан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы айланасында чехиялык лингвист-социолог Михаил Латшак менен маектүү каласыздар. Адегенде болсо акыркы кабарлар менен Гүлайма Шакеева тааныштырат.
Саламатсызбы? Көз азиз активист Темирлан Ормуков абактан чыкты. Бул тууралуу жарандык активисттер билдиришти. Экс-президент Алмазбек Атамбаевди сындаган ырына байланыштуу айыпталган акын 29 мартта Бишкек милициясына чакырылып, камакка алынарда ичин устара менен тилип жиберген. Ал мындай кадамга өзүн куугунтуктоого каршылык иретинде барганы билдирген. Кыргыз темир жолу ишканасынын атайын ооруканасынын кардиология бөлүмүнө жеткирилген, бирок Бишкек шаардык милициясы 5-апрелде аны ооруканада жаткан жеринен колуна кишен салып алып кетип, №1 тергөө абагына камаган. Ормуховдун үстүнөн арызды Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев жазган. Бишкектин Октябрь райондук соту көз азиз активисти соттук отурумга келбей жатат деген жүйө менен бир айга №1 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Буга улай эле анын Батыри да камакка алынган. Ормуков өзүнө козголгон ишти саясий куугунтук деп баалап келет. Депутат Бекешев андай дооматты четке кагат. Өзбек бийлиги өлкөдө студенттерди жана бюджеттик ишканаларда эмгектенгендерди мажбурлап ишке салууну токтотууга буйрук берди. Дүйнөдөгү эң көп пахта өндүргөн өлкөлөрдүн бири болуп эсептелген Өзбекстанда мажбурлап ишке салууну токтотуу үчүн эл аралык коомчулуктун басымы 2015-жылдан бери уланып келатат. 10 майда өзбек өкмөтү мамлекеттик мекемелерди иштегендерди, мугалимдерди, дарыгерлерди жана студенттерди көчө тазалоого же пахта терүүгө салууну токтотуу жөнүндө буйрук чыгарды. Ошондой эле документте башкы прокуратурага жана эмгек министрлигине мажбурлоо иштерин токтотуш үчүн тиешелүү чара көрүү да тапшырылды. Президент Шавкат Мирзиёев былтыр күзүндө улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында сүйлөгөндө Өзбекстанда жарандарды жапырт ишке салуу маселесине токтолгон. Өзбекстан дүйнөдө пахта өндүрүү боюнча 5-орунда турат. Өлкөдө өстүрүлгөн пахтанын 60% Кытайга, Бангладешке, Түркияга жана Иранга экспортолот. Өлкө пахта өндүрүүдөн жылына 1 миллиард доллардан ашуун киреше табат. Бул ички дүң өндүрүмдүн 1/4 түзөт. Ысык Көл райондук ооруканасынын жугуштуу илдеттер бөлүмүнө уулануу белгилери менен кайрылган 24 кишинин 16 бейтапканадан чыга элек. Доктурлардын айтымында алардын абалы канааттандырарлык. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, ооруканадан чыгарылган 8 кишинин 7 Иран, Ирак, Бириккен Араб Эмирлигинен келген спортчулар, бирөө болсо Аврора санаторийнин кызматкери. Уланууга байланыштуу Ысык Көл аймактык ооруканасынын башкы дарыгерине, санаторийдин директору баштаган жооптуу кызматкерлерге айып пул салынды. Жабыркагандар тамактан ууланган деген шек бар. Ысык Көлдөгү Аврора санаторийинде кикбоксинг боюнча Азия чемпионатына келген чет өлкөлүк спортчулар ууланганы 8 майда белгилүү болгон. Ашхабадта Эркин Европа азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысы Султан Ачиловага дагы бир жолу кол салуу болду. 9 майда 68 жаштагы Ачилова Борбор шаардын четиндеги өчпө сотко гүл коюу салтанатын сүрөткө тартканы барганда, кара костюмчан 4 киши аны кармап, сүрөттөрдүн баардыгын жок кылууну талап кылган. Болбосо баңгизат сатып алган үчүн кармашаарын айтып коркутушкан. Кабарчага макул болбогондо камерасын күчкө салып тартып алып, сүрөттөрдү жок кылышкан. Журналист 2 сааттай кармап, Азатлык радиосуна иштөөдөн баш тарттырууга аракеттенишкен. Буга чейин Ачиловага 2 жолу кол салуу болгон, бир нече ирет кармашкан. Мындан 2 күн мурда эле Түркмөнстан улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде отчет берген. Тышкы иштер министринин орун басары Вепа Хажиев Азатлык радиосунун кабарчылары өлкөдө тоскоолдуксуз иштеп жатышканын өзү эле Түркмөнстанда сөз эркиндиги чектелбейт дегенди көргөзөт деп айткан эле. Бүгүн Балыкчы Чолпон Ата Каракол автожолунун Бактуу Долоното айылынан Корумда айылына чейинки бөлүгү саат эртең мененки 9:00 кечки 4:00 чейин жабык болот. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы мындай чектөө Ранзе Silk Road эл аралык марафонун өтүп жатканына байланыштуу киргизилерин билдирди. Андыктан бул маалда жолго чыккандарга Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолу менен каттап туруу сунуш кылынат. Бүгүн Ысык Көлдө жөөгүлүк Сатымкул Жуманазаровдун элесине арналган эл аралык 7-чи марафон өтөт. Ага чет мамлекеттерден келген 2000дей жөөгүлүк катышып, узун аралыкка чуркап, күч сынашат.
Акыркы кабарларды Гүлайым Ашакеева сунуш кылды.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Обод Азаттык радиосу уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгүмдөн улантабыз. Аймактагы соңку окуялар жөнүндө Элиза Кененбаева айтып берет.
Саламатсызбы, бүгүнкү чыгарылышта Казакстанда саясий туткундарды бошотууну талап кылып митингке чыккан ондогон адамдар камакка алынып, көбүнө айыппул салынды. Ашхабадта Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн редакциясынын кабарчысы Султан Ачиловага дагы бир жолу кол салышты. Ташкент шаардык соту конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан деп айыпталган журналист Бобомурат Абдуллаевди жана аны менен кошо 3 жаранды эркиндикке чыгарды. Ушул темаларга алдыңкы мүнөттөрдө кеңири токтолобуз. Студияда Элиза Кененбаева.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo apta ayasında.
Merkezadya bir heptede.
Казакстанда укук коргоочулар 10-майдагы нааразылык акцияларында кармалган кеминде 14 кишиге айыппул салынганын билдиришти. Алар айыппул салынып, же эскертүү берилгендердин саны дагы өсүшү мүмкүндүгүн белгилешет. Бейшембиде саясий туткундарды бошотууну талап кылып, Астана, Алмата жана башка шаарларда ондогон адамдар митингке чыгышкан. Аларды таркатуу максатында полиция демонстранттарды курчап, көптөрүн автобуска күчтөп салып кеткен. Бозгундагы оппозициялык саясатчы Мухтар Аблязов Facebook-тагы баракчасы аркылуу казакстандыктарды 10-майда нааразылык митингке чыгууга чакырган. Европа биримдигинин депутаттарынын Казакстанга сапары дагы дал ушул күнгө туш келди. Теманы Карманбек Кулоев улантат.
Казакстандын бир нече шаарларында, анын ичинде Астана менен Алматыда 10-май күнү митингдер өттү. Башкы талап саясий туткундарды эркиндикке чыгаруу жана түрмөлөрдөгү кыйноолорду токтотуу. Алматыда акциянын катышуучулары көбөйө баштаган кезде акимияттын кызматкерлери аларга уруксатсыз митинг өткөрүп жатканын эскертип, тарап кетүүгө чакырды. Чогулгандар талап аткарбагандан кийин бет капчан полиция кызматкерлери аларды күч менен кармап, микроавтобустарга салып баштады. Айрым активисттер полициянын мындай аракеттеринен улам митингден кетип калуу аракетин көрдү, бирок полиция аларды куалап барып кармады. Кээ бир аялдар митингке тиешем жок дегенине карабай, полиция аларды да микроавтобустарына жүктөдү.
Каз балама больницага кетип барам, мен бармайм эч кайда да. Каз жүрөгүм ауырат, мен өлсүп каз.
Митингге келдиңиз ба апай?
Митинг жок, митингге келген жок, менин шаруам жок. Бармайм мен. Бармаймын мен.
Астана шаарында кырдаал ушундай эле болду.
Мы пришли, был свободный, спокойный митинг. Мирный абсолютно.
Биз эч кимге тоскоолдук кылбай эле тынчтык митингди өткөрүп жаттык. Анан келип эле баардыгынын колдорун толгоп алып кетишти. Эмне себептен экенин дагы айтышкан жок.
А почему? По какой причине? Никто не сказал.
Дейт митингге катышкандардын бирөө. Нааразылык акцияларынын катышуучуларын кармап жаткан учурда полиция өкүлдөрү комментарий берүүдөн баш тартты.
Жас кыши өлкөнүнө карамай баарын алып кетип жатыр.
Митингде көтөрүлгөн урандардын бир тобу англис тилинде болгон. Анткени ушул эле күндөрү Европа биримдигинин депутаттары Казакстанга келип, күчөтүлгөн өнөктөштүк жана кызматташтык келишиминин шарттарынын аткарылышына баа беришет. Еврошаркеттин парламенттик ассамблеясы апрель айында Казакстанды бир топ багыттардагы эл аралык нормаларды сактоого чакырган. Алардын арасында сөз эркиндиги жана жыйналыш эркиндиги дагы бар. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo apta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Siz Azatlık Radyosu'nun Burbur Asiya apta ichinde rubrikasını okup jatasız. Studiyada Eliza Kininbayeva. 7 майда Ташкент шаардык соту конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан деп айыпталган журналист Бобомурат Абдулаевди жана аны менен кошо 3 жаранды эркиндикке чыгарды. Абдулаев былтыр сентябрда камалган жана ага тагылган оор беренелер тергөөдө далилденген эмес. Кесиптешим Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Ташкент соту эркин журналист Бобомурат Абдулаевди Өзбекстандын кылмыш кодексинин 159 беренеси боюнча соттоду. Атап айтканда уюшкан топтун же анын кызыкчылыгын көздөгөн деп таап, 1,5 жылга кара жумушка кесип, маянасынан 20% кармап калуу шарты менен сот залынан бошотту. Бул башында коюлган айыптарды эске алганда абдан жеңил жаза.
Азатлыкка чыкканымдан жүрөк кырсанман.
Эркиндикке чыкканыма абдан кубанычтамын. Баардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Дагы бир нерсени белгилеп койгум келет. Мурда бул сыяктуу иштерде, мисалы Мухаммед Бекжан камалганда, адам укугун коргоо уюмдары, Европа өлкөлөрү, АКШ анын бошотулушуна аракет кылышкан, бирок натыйжа чыккан эмес. Анткени мурдагы мамлекет башчы бул сыяктуу өтүнүчтөргө көңүл бурган эмес. Азыр саясат өзгөрдү. Жаңы президент өзү либералдаштырууну баштап жатат.
Азыр мына саясат өзгөрдү.
Абдуллаев менен камалган блогер Хаяткан Насирдинов жана жергиликтүү ишкерлер Шафкат Оллаяров менен Равшан Салаев толук акталып сот залынан бошотулду. 2 майдагы сот процессинде прокурорлор Абдуллаевди 5 жылга түрмөгө кесүүнү, аны менен кошо иши каралып жаткан башка 3 айыпталуучуну актоону сураган. Журналист Бобомурат Абдуллаев интернетте Усман Хакназаров деген тергеме ат менен Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен былтыр 27 сентябрда Ташкентте атайын кызмат тарабынан кармалган. Тергөөдө Бобомурат Абдуллаевдин Өзбекстандагы конституциялык түзүлүштү өзгөртүүнү максат кылган долбоорго киргени аныкталган эмес жана оор айыптар алынган. Өзбекстандын азыркы президенти 2016-жылы сентябрда бийликке келген Шафкат Мирзоевдин авторитардык көзөмөлдү акырындык менен азайтуудай көрүнгөн саясатынын алкагында саясий айыпкерлер, журналисттер жана укук коргоочулар абактан чыгарылууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Бир өзү улантабыз, Өзбекстанда журналист эркиндикке чыкса, Ашхабадта Эркин Европа Азаттык радиосунун түркмөн редакциясынын кабарчысы Султан Ачыловага дагы бир жолу кол салышты. 9 майда 68 жаштагы Ачылова Борбор шаардын четиндеги түбөлүк отко гүл коюу салтанатын сүрөткө тартканы барганда кара костюм шым кийген 4 киши аны кармап, сүрөттөрдүн баардыгын жок кылууну талап кылышкан. Эркин Европа Азаттык медиа корпорациясынын президенти Томас Кент түркмөн расмий өкүлдөрүнүн өлкөдө сөз эркиндиги бар деген билдирүүлөрүн акаарат келтирүү деп атап окуяны сынга алды. Кол салуудан 2 күн мурда Түркмөнстандын тышкы иштер министринин орун басары Вепа Хаджиев Женевадагы Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде сүйлөп жатып, Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары өлкө ичинде эч тоскоолдуксуз иштеп жатышканы, сөз эркиндигинин чектелбегенин айгинелейт деп айткан эле.
Что касается свободы СМИ, интернета,
маалымат каражаттарынын жана интернеттин эркиндиги, журналисттердин кугун тукталышы тууралуу айта кетсек, силер өзүңөр жакшы көргөндөй, бейтарап жана көз карансыз иликтөө жүргүзүп көргүлө. Эркин Европа Азаттык жана башка тиешелүү сайттар менен кызматташкан кабарчылар менен сүйлөшүп көрсөңөр, алар өлкөгө эркин кирип чыгып, өздөрү каалаган, анын ичинде Түркмөнстанда болгон окуяларды сындаган макалаларды эч кандай чектөөсүз жарыялап жаткандарына күбө болосуңар.
В отношении проходящих в Туркменистане событий.
Эркин Европа азаттык медиа корпорациясынын президенти Томас Кент Туркменистандын тышкы иштер министрлигинин өкүлүнүн бул сөздөрүн акаарат келтирүү деп атап, 2014-2016 жылдар аралыгында медиа корпорациянын 6 журналисти мамлекет өзү колдогон коркутуп үркүтүүлөрдөн улам жумушун калтырышканын эске салды. Вепа Хаджиевтин билдирүүсүнөн 2 күн өтпөй Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчысы Султан Ачиловага кезектеги кол салуу болду. Окуя 9 майда 68 жаштагы Ачилова башкала Ашхабадтан алыс эмес жердеги мемориалдык комплекске Гүлчамбар Кою Азия менен сүрөткө тартканы барганда болгон. Анын жолун кара костюм шим кийген 4 адам туруп, кайда, эмне максат менен баратканын сурашкан. Ачилова журналист экенин жана фоторепортаж жасаганы баратканын айтканда, аны кое беришпей, коркутуп үркүтүп, сөгүп сага башташкан. Кабарчынын айтымында, эгер ал сүрөттөрдү өчүрбөсө, аны маңзат алып жүрөт деген айып менен камакка алышаарын айтышып, коркутушкан. Кабарчы баш тартканда камерасын күчтөп тартып алышып, сүрөттөрдү жок кылышкан. Журналист айымды 2 сааттай кармап, Азаттык радиосунда иштөөдөн баш тартуусун талап кылышып, андан кийин гана кое беришкен. Султан Ачилова буга чейин да бир нече жолу Түркмөнстанда коркутуп үркүтүүлөргө жана уруп саболорго кабылып келген. Өткөн жылдын июль айында Ачиловага 2 жолу кол салынган, атургай аны өлтүрүп кетебиз деп белгисиз бирөөлөр коркутушкан. Ага карабай Ачилова журналистик ишин таштабай, адилетсиздик менен күрөшүн улантып келишинин себебин мындай деп түшүндүрөт.
Ну, основной вот, если сказать, честно сказать, это вот то, что
эми тоого терин айтсам, Түркмөнстанда өкүм сүргөн адилетсиздик. Ушул мага тынчтык бербейт. Ден соолугума жана үй бүлөлүк шартыма байланыштуу журналисттик кесипти таштоого далайыр эт бел байладым. Бирок айлана тегеректе эмне болуп жатканын карап тура албайт экенмин. Адилетсиздикке чыдап отура албайм. Бизге тынч жашоо жок, бизди жөн коюшпайт. Менин үй бүлөм канча жапа чекти, эмнени гана баштан кечирген жокпуз. Муну жазса өзүнчө эле 4 том роман болот. Биздин жашообуздагы адилетсиздик журналисттик ишимди улантууга такай түрткү берип келет. Мажилистин жыйындарында, өкмөттүн отурумдарында Түркмөнстандын президенти адамдардын жашоосун жакшырткыла, аларды таарынтпагыла деп көрсөтмө берет. Бирок аткаруу бийлиги көрсөтмө алганы менен өз билгенин жасайт.
А исполняющая власть это уже своё делает.
Деген Султан Ачилова өлкөдөгү жаңылыктар, окуялар тууралуу ыраттуу, бейтарап, ачык айкын жана түркмөн тилинде кабарлаган Азаттыктын түркмөн кызматы менен бир канча жылдан бери кызматташып келет. Ачылова адатта таза суу проблемасы, саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөр жана башка ушул өңдүү социалдык темаларды чагылдырып жүрөт. Саясий шартка байланыштуу Түркмөнстанда Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсеси жок. Азаттыктын түркмөн кызматынын штаттан тышкаркы дагы бир кабарчысы Сапар Момент Нелис Кулев 2015 жылдын июль айында маңзат боюнча 3 жылга эркинен ажыратылган. Кесиптештери бул айып ойлонуп табылганын айтып келишет. Эл аралык уюмдардын дүйнөдөгү сөз эркиндигин талдаган отчетторунда Ашхабад ар дайым сыныгып келет. Мисалы, чек арасыз кабарчылар уюмунун быйыл жарык көргөн баяндамасында 180 мамлекеттин ичинен Түркмөнстан 178-чи орунду ээлеген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Маркезий Осио хафта ичиде.
Осио и Маркезий Дарьяк хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Ушун менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде рубрикасы жыйынтыктайбыз. Бул ирет аны мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Бишкек жылуулук борборун оңдоого кеткен каражатты жана борбордогу техникалык кырсыкты иликтеген депутаттык комиссия корутундусун чыгарды. Анда Кытайдын алынган насыя боюнча документтерге кол койду делген бир катар жетекчилерге укуктук баа берүү сунуш кылынат. Бирок мындай чечимге мурдагы жетекчилер нааразылыгын билдирүүдө. 3 айдан ашык иштеген депутаттык комиссиянын иликтөөсү канчалык калыс болду? Мурдагы жетекчилерди нааразы кылган жагдайлар кайсылар? Депутаттык комиссиянын корутундусу жылуулук борборуна байланыштуу коррупциянын бетин ачууга канчалык салым кошо алат? Ыңгайсыз суроолор теле берүүсүндө мына ушул маселенин айланасында талкуу болду. Алпарган Айзада Касмалиева.
Студиянын бүгүнкү коноктору Жогорку кеңештин депутаттары Искак Масалиев жана Алмамбет Шыкмамат. Саламатсыздарбы? Оолу депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примовду кыскача угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Ал ал жерде болочекте мен да айтканмын, биздин 2-3 депутаттын сунуштарын киргиздик, аны дагы талкууладык. Негизинен түпкү маңызы өзгөргөн жок. Депутат комиссиянын заключениясы. Албетте ал жерде жоопкерчилик жөнүндө дагы сөз болот. Андан кийин ушул модернизацияга тиешелүү жетекчилер дагы аты жөнү аталат. Кимдер баштаган, кандай болгон, ким уруксат берген, ким сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн,
кимден кол койгон,
ким кол койгон.
Улан мырза, ошол учурдагы өлкө президентинин, жогорку кеңеш депутаттарынын жоопкерчилиги жөнүндө сөз болобу? Дегенде ошол документти ратификациялоодо ага кол коюуда алардын дагы колдору бар да. Ал жөнүндө сиздердин бүтүнгө корутунда киргизилди?
Сөз болот.
Демек экс-президент Атамбаев жоопкерчилиги жөнүндө да сөз болот деп конкреттүү айтсак болобу?
Конкреттүү түрдө мен айта албайм.
Биринчи суроону экөөңүздөр кетем узатсам, депутаттык комиссия 3 айдан ашык иштеди. Комиссиянын иликтөөсү канчалык калыс болду? Калыс болду деп ишенесизби?
Менимче толук эле калыс болду. Себеби биз комиссияга ишмердүүлүгүн ачык эле көрсөтүп, телевидение радиодон жарыялап, анан каалаган ушул тесттин аварияга аралашкан же тесттике курулушка 386 миллион долларды иштетилген кредит боюнча баарын чакырып, керектүү кишилерди сурак кылып, суроолорду берип жоопторду алганбыз. Эми 100% биз иликтеп туруп түйүнө жеттик деп мен айта албайм, ага мүмкүнчүлүк мындай жок.
Убакыттарды болот.
Бирок негизги жыйынтыктарга келсе болот. Мына биз азыр корунтунду бүттү. Эми тилекке каршы мен кечээ жок болуп калдым, мен командировкада жүрүп калдым. Ал комиссиянын корутундусу мурунку варианты кичине башкачараак болчу ал жерде. Да персоналды түрүндө атабайбыз деген чечим болгон да. Бирок кечээ эмнегедир калган мүчөлөрү макул болуп, аттарды атап кетебиз деген чечим кабылды да.
Сизчи?
Комиссиянын астында бир чоң маселе бар болчу. Ошол маселе, ошол максатка жеткен жок комиссия. Анткени эл ал комиссиядан комиссияга келген документтерди эле прокуратурага берип коюп, кимди ким көрдү бир жубайда тамбасты кылып эле мындай өзүңөр териштирип алгыла деген сөздү күткөн эмес. Эл ошол ТБИ-ны ким алып келген, ким лоббировать эткен, 386 миллион долларга эмне үчүн ТЭЦтин 30% модернизация болду, эмне үчүн 100% модернизация болгон жок, эмнеге ТЭЦтеги модернизация 2-3 эсе кымбат баада болду деген так суроого тап жооптор болгон жок. Баягы бул жерде менен депутаттарды күнөөлөгүм келбейт. Бул жерден эң негизгиси баягы башында эле уюштуруу иштери туура эмес болуп калган.
Эмне жолтоо болду депутаттарга?
Төрагандын фондунан акча бөлдүрүп алып, эксперттерди, энергетиктерди, юристтерди, криминалисттерди, ошол аналитиктерди алып чогултуп, эксперттер иштесе жакшы татынакай материал чыкмак. Алар өзүнчө бөлүп чыгармак. Мисалы үчүн модернизация керек беле, керек болчу. Модернизациялаш үчүн акча алыш керек беле, алыш керек болчу. Ошондуктан өкмөт, жогорку кеңеш, президент кол коюп, мыйзам менен кредит алып атпайбы. Бирок ошол акча бөлүнгөндөн кийин модернизация маалында аны ТБИ менен электр станциялар жабык акционердик коому, мына мен документтерди атайын ала келдим, административдик чыгымга 14 миллион доллар. Бул төбө чачың тик турат. Ошол тетиктерди Бишкекке ташып келиш үчүн 9 миллион доллар. Видеокамералар 14 миң доллар. Кондиционер 43 миң доллар. Анан эң негизгиси эксперт. Эксперттерге 6 миллион доллар. Ал эмне деген эксперт? Алтындан жасалган эксперттерби? Ошондуктан бул жерде ушул 386 миллион доллар 3 эсе, 2 эсе кымбат болгон. Ошого ким болсо ошолор жооп бериш керек.
Депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөрүп чыкпадыңызбы эле? Анда бул үчүн өкүнүп калган жоксузбу?
Жок, мен бүгүн дагы ушу депутаттык комиссиянын инициатору мен болгом, депутаттык комиссия түзүлүүдө. Бирок депутаттык комиссия ушул эксперттерди, күчтүү эксперттерди жалдап алып иштесе, алар баарын тыпыр айтып элге сонун кылып түшүндүрүп бермек. Мына жегендер боолар, алардын артында булар турат. Анан мындай да, булар болсо баягы келген документтерди эле топтоду, кимдин колу болсо ошону мына кара кыла боолардын колу бар экен деп койду.
А эмнеге андай жолго бара алышкан жок? Сиз айткан эксперттерди чакыра алышкан жок, уюштура алышкан жок?
Эми аны өздөрүнө бериш керек, эмнеге төрагасына бериш керек, эмнеге эксперттерди жалдаган жоксуңар, эмнеге ушул кагазды жардамчылар эле обобщать этип 10 депутат берген 10 сунушту киргизип, анын фамилиясын киргиз, мунун фамилиясын киргиз деп атып эле, муну алып кой, муну киргизип кой деп атып эле баягы мындай 30 фамилия чыгып калды да. А негизинен 80-90 жакын колдор коюлган. Ал эми кредит алып атканда кол коет. Мисалы үчүн өкмөттүн завод элдери, ар бир министрлик, законду кол коюп атканда администрация президенттин заводилдери, жогорку кеңеште каралып атканда комитеттин төрагалары, эксперттер баары эле кол койгон да. Болгону алар ал документтер комиссиянын колуна тийген эмес. Комиссиянын колуна кайсы документтер тийсе, ошолорду эле тыпырайтып
өткөрүп жатат. Ал жөнүндө кенен сүйлөшөбүз. Комиссия ошол корутундунун компромисстик вариантына кол койгонун билдирди. Анан сиз буга чейин ошол комиссияда фамилиялар жазылышы керек. Негизи комиссиянын ичинде ошондой бир эки сөз болбоду, эле фамилиялар жазылыш керек. Бир тарабы болсо сындарды көрсөтпөй эле бир жогорку бийлик жетекчилери деп эле койсок жетиштүү деген ача пикирлер болгон. Сиз болсо экс-президент Атамбаевден баштап жазалы деген сунушту айткансыз. Анан комиссиянын төрагасы Улан Примов болсо, Атамбаев тууралуу конкреттүү эч нерсе айта албасын азыр билдирди, өзүңүз көрдүңүз. Ал эмнеден тайсалтап жатат? Анан сиздин сунушуңуз четте калгандын белгисиби бул?
Биринчи тактоо иретинде айтып кетейин. Комиссия түзүү боюнча токтомду долбоору мен сунуштаганмын. Ошол жерде бир пунктта жазылган, жанагы адистерди каржылоо менен чакырып туруп иштетсек туура болот деп. Но тилекке каршы ал ишке ашкан эмес, мен комиссиянын төрагасы эмесмин. Бирок бизге жетишкен материалдар негизинде көп жыйынтыкты чыгып атабыз. Ал корутунду чыккандан кийин мындай деталдуу таанышасыңар. Ал эми эмне үчүн бизде акыркы жыйында, кечээки эмес, андан мурдакы жыйында кандай вариантты жазабыз? Ал жерде эки депутат сунуштаган. Фамилияларды жазалы. Мисалы үчүн ошол кездеги премьер-министрдин фамилияны жазалы. Бирок Осмон Астыкбаевди жазбайлы деди. Анда мен суроо бердим. Эгерде биз андай кылсак туура эмес болуп калат. Жазсак, баарын башынан аягына чейин жазышыбыз керек. Жазбасак, жалпы бир түшүнүк менен беришибиз керек. Жогорку даражада иштеген, жогорку кызматты ээлеген кызматкерлердин жоопкерчилигин караш керек деп биз тапшырма беришибиз керек. Анан тактап кетейин, мен эч качан депутаттык иликтөө комиссия юридикалык жыйынтык бербейт. Мындай кылмыш жасалды деп айта албайт. Эгерде ошол мезгилдеги премьер-министр азырга чейин иштеп турса, анда биз жогорку кеңешке сунуш берет элекпиз. Ушул премьер-министрди бошоткула же бошотпогула депчи. Ал эми акционердик коомдун жетекчисине министрди, депутаттык комиссия бошотсун, жоопко тартылсын деп биз аны жаза албайбыз да. Бирок биз жалпы негизги жыйынтыгы ушул иштин ичинде аткарылышында коррупциялык белгилер бар деп айтып атабыз. Башынан түзүлгөндө бир топ биздин кызыкчылыгыбыз толук корголгон эмес деген жыйынтыкка кирип атабыз. Бул чоң жыйын. Андан кийин биздин жыйынтыгына карата тийиштүү органдар чара колдонуш керек да.
Бирок ошо кайсы фамилиялар кирди дегенде Сатыкбаевди, Осмонбек Атыкбаевди коргошту деп.
Азыр кайсы кирген? Кечээ массалык маалыматтар каражаттар жазып атат кимди. Бирок эгерде андай болсо, 2011-жылы премьер министр Алмазбек Шаршанович Атамбаев болгон. 2013-жылы май айында келишим түзүлө элек да. Ал өзүнүн кызматкерлери менен Сапар Исаков менен Айсулу Ахметова менен жакшы мындай кагаз жазып түзмө түз буйрук берген. Катя конституция боюнча президент чарбачылык ишке аралашпаш керек эле.
Кечээки тизмеде 30 кишинин ичинде ал кишинин фамилиясы аталган жок да. Анда сиз ошол
балким депутаттар кесиптештер балким урматтап сыйлап айткан жоктур да. Бирок негизи ал жерде ал кишинин колдору бар да. Мен айтып кетейин, биз 2010-жылы конституция кабыл алганда мен эсимде бар, ошондо айтылган болчу, президенттик чарбачылык жумуштарга киришпейт. Аны үчүн өкмөт бар.
Эртең парламентте каралат дебеди беле анындачы? Кайсы күнү каралган күндө дагы сиз ошол маселени эгерде ыңгайы келип калса көтөрөсүзбү?
Биз мурунку жыйында мындай чечишкенбиз. Эгерде комиссиянын төрагасы жалпы маалыматты корутунду депутаттарга тааныштырат, бирок кайсы депутаттар кааласа кошумча маалымат менен чыгып сүйлөт деген. Ошондо мен айткам, менин өзүмчө кошумча маалыматым бар. Ошол жерде көп нерсени айта турган оюм бар.
Алмайт мырза, сиз депутаттык комиссия мүчөлөрү ошол жээпти оңдоо зарылчылыгы менен андагы коррупция бөлүнүп каралышы керек болчу, антпей калды деп атпайсызбы? Бирок сиз ошол эле учурда айтып атасыз, каражатты сарамжал пайдалана албаган ошол энергетиктердин жоопкерчилиги каралышы керек депчи. Анда энергетиктер эмне өзүн билемдик менен эле ошончо сумма каражаттын тагдырын чечип койду деп ойлойсузбу?
Бул жерде мындай да, бул ТЭЦ модернизацияга керек деп 97-жылдан бери эле ар бир премьер министр келгенде программасында, ар бир премьер министрдин программасында айтылып келатат. Ушул ТЭЦти модернизациялаш керек да. Бул мамлекеттин күн тартибинде ар дайым бар болчу, өкмөттүн күн тартибинде ар дайым бар болчу. Ошондуктан жанагы модернизация керекпи деген суроого баардыгыбызда жалпы ооба керек деген жооп бар. Эч ким модернизация керек эмес деген мындай болбойт. Анткени модернизация болбосо коллапс. Кышында жөн эле мындай ТЭЦ оңунан чыгып кетмек да. Модернизация керек болгон. Модернизация үчүн мамлекеттин капчыгында акча жок. Ошондуктан карызга жана льготный жеңилдетилген кредит алыш керек болчу. Ошондуктан өкмөт токтомду даярдады. парламент кабыл алды 3 окуудан, президент кол койду, анан ошол негизинде насыя келип түштү. Анан ошол комиссия ошол насыя келип түшкөндөгү баягы биз лист согласованияны кол койсок ушулардын жоопкерчилигин карагыла деп комиссия согласовать кылып атпайбы? Же болбосо ал акча келгенден кийин анан ТЭЦте ТБА менен энергетиктер жеп атат, бирок алардын үстүндө мындайча айтканда аларды калкалап турган саясий күчтөр болгон да. Мисалы үчүн улуттук коопсуздук комитети ошол 386 миллион доллар уурдалып атса каякта карап отурду эле? Генералдык прокуратура каякта карап отурду эле? Финансовый полиция МВД кылмыштуулук менен күрөшө турган институттар унчукпай отурганда эмне үчүн мына бир кичинекей нерсе үчүн камап атпай элдерди? А эмне үчүн ошол жүздөгөн миллион долларлар уурдалып атканда энергетиктер тарабынан унчукпай бармак басты көз кысты кылып карап отурушкан? Демек алардын же түз тикелей же кыйыр түрдө бул ишке аралашы бар да. Мен башкача
алардын дагы ысымдары кириш керек беле коркуп?
Алардын ысымдары биринчи кезекте ошолордун ысымдары кириш керек. Анткени акча уурдалды деп комиссия айтылып атабы, анан укук коргоо органдары аны убагында мынтип баса калып кармап жар салбагандыгы үчүн укук коргоо органынын жетекчилери биринчи кезекте жооп бериш керек. Эми ал кичинекей балдарга да түшүнүктүү да. Ал эми кредитке процедурный кол койгон адамдардын фамилиясын берип атат. Ушулар кредит алды. Ошол
эсеп палатасынын
дагы жолу айтылайын, кредит тууралынган.
Мариповду киргизип жанагы ысымдардын ичинен анан кайра чыгарышты да тиешелүү документтерди алып келгенден кийин деп. Анда бул кадамга кандай баа бериш керек?
Марипов Мариповду ошол чыгарганы туура эле, анткени Марипов ал эсептөө палатасынын кеңешине бул маселени алып чыкты да. Эгерде жан тартам десе кеңешке алып чыкпай деле коймак да. Мариповду күнөөлөгөнү башында сен прокуратурага кайрылган жоксуң деп мындай күнөөлөп атат, анан ал тийиштүү документтерди көрсөткөндөн кийин туура дешти. Ошондуктан мен Мариповдун күнөөсү жок деп эсептейм. Анан мындан тышкары жанагы Нурсулуу Ахметованын каты жүрөт деп көрсөтүп атпайбы? Ал жарым жартылай эле. Нурсулуу Ахметованын башка каты бар биздин колдо. Анда ал президенттин атына жазып атат. ТБА деген компания ТЭЦ оңдоо эч качан иштеген эмес, ал башка спецификада иштеген компания. Алар менен келишим түзбөш керек деген каты бар, аны көрсөтүшпөйт.
Ал кат бир. Анан жакында эле соц тармактардагы мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун ошол президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп турганда бул долбоор боюнча президентке жөнөткөн каты жарыяланды. Азыр аябай талкуу болуп атат. Анан ошол кездеги атам президент Сапар Исаковдун катынын негизинде энергетика министрлигине долбоорду карап чыгуу тапшырмасын бергени белгилүү болду. Анан ички кызматтык кат кандай кызыкчылык менен азыр жарыяланып жатат сиздин көз карашыңызда?
Мен билбейм ким жайган муну. Бул жерде Алмабек Насырканович баштады бир теманы. Ал жерде жөнөкөй инженерби же жана электростанциянын башчысыбы, алар биздин Кыргызстанда чоңдор уруксат бермейинче бул чечимге эч качан бара албайт. Бул турган иш. А бул эмненин белгиси жарыяланганда? Себеби келишим июль айында түзүлсө, ал эми президентке маалымат бергени бул 24 майда болгон болуш керек да. Эки бөлүм башчысы жөнөтүп, анан президент макулмун каржы министри жана энергетика министрге түзмө түз буйрук берип атат. Аткаргыла, тышкы иштер министрине көзөмөл кылып, колуңа келгенче жардам бергиле деп кагаз жүзүндө буйрутма берип атпайбы? Ошол себептен белким бүгүнкү күндө бул эми саясат деген саясат экен. Ушул баары тийиштүү, ким тийиштүү деп ачык айтыш керек да. Же Авазов жалгыз ушуну жасадыбы? Бизде комиссия келгенде ал киши электростанциянын ошол мезгилдеги жетекчиси айтты, жок мен өзүм чечтим деп атат. А эми азыр чыгып атат, ал өзү чечкен жок. Ага жогору жактан айтылган болчу, ушул компанияны иштейсиң, ушуну жеткир. Ошол себептен бүгүнкү күндө бул туура эле, балким кээ бир учурда айрым депутаттарбы же кызматкерлерби ачык айткандан уялат, анан кийин ошондой кагаздарды акырын жайып жүрөт да.
Сиз айтпайсызбы баардыгы жогору жактын айткандары менен болот депчи? Аларда эмне кызыкчылыгында
ушундай? Айрыкча ушундай суммага тийиштүү болгондо 386 миллион доллар боюнча президенттин катышуусуз болбойт. Но бирок ал жерде өкмөт башчысына тапшырма берип, Жантурас Атыбалдиев мына сага тапшырма, ушундай сунуш болуп атат, карап чык деп айтса туура. А бөлүм башчылар биздин пикирибиз боюнча ушул компания жакшы, тиги болбойт, тиги болбойт деп сунуш берип атат. Бул эми аппараттын түзмө түз чарбалык жумушка аралашкандыгы белгиси да.
Эми жанагы 2005
өткөн жылда август айында тестти салтанат өтүргөндө түрдө ачылганда жаңы блокторду кандай гана сөз айтылган жок. Ушу мурунку жетекчибиз ачык эле айткан, мен ушуну уюштургам деп. Но бирок биринчи эле техникалык кырсык болгондо бир маселе, аябай чоң маселе чыкты жарыкка. Ушул курулган объекттер Кыргызстанда кырсык болуп аткан мезгилде таасир бере албайт экен да. Бир гана электр энергия кошумча болуптур, ал эми жылуулук боюнча чечкиндүү таасир бере албады. А бизге сессияда, бизге деп коем, мен депутат болгон эмесмин, 13 жылы декабрь айында энергетика министри кандай гана ырларды айтып берген жокту. Эми буюрса ушул проект бүтсө, кыргыз бишкектиктер жылуусуз калбайт деген да.
Исхак мырза, жанагы кызматтык катка кайра кайрылгым келип атат. Ошол кызматтык каттын кандайча чыгып калганы, атайын кызматтар кызыгыш керекпи? Анткени
комиссия келди, комиссия. Кызматтык катты чыгарылсын. Мен эсимде бар, КГБ бир учурда биздин бир жогорку кеңештин кызматкерин ошондой кагаз чыгарды деп, шпион деп чыгарган болчу да. Ал туура. Бирок бул жерде мазмунун караш керек да. Мазмунусун караш керек. Ал кызматтык төлөөлөр мында жаша турган иштеки эмес. Комиссия
келип чыккан документ.
Комиссиядан бир учурдан чыккандыр да, же. Башы жазган кишилерден чыккандыр.
Ал эми жанагы айта албагандар, ачык айта албагандар ошол документ аркылуу элге баягы мындай кулак кагыш кылып атат да, бул жерде момундай кат бар деп өзүлөрү ачык айта албай атат.
Аны жоопко тарта албайт, кимди ким чыгарды аны?
Ачык айткандан коркуп атышат. Көп нерсени ачык айткандан коркуп атат. Мисалы үчүн, эгерде ошол кышында жанагы ТЭЦтеги авария болбосо, ушул 386 миллион доллар жабылуу аяк, жабылуу бойдон эле калмак. Ошол суук болуп, жанагындай бир тилекке каршы кырсык болуп, бирок анын аркасы менен ушул чуулган иш чыгып атат да. Мисалы үчүн бизде мына сиз жакшы билесиз, мамлекет 600 миллионго кемин датка подстанциясын электрозым жабдуулар менен 600 миллионго келген. Анын ар бир километри 800 миң доллардан айланган. А дүйнөлүк практикада 150-200 миң эле. Мисалы үчүн да 3 эсе ал жерде кымбаттап атат. Түндүк түштүк альтернативдик жол 400 километр узундугу менен 850 миллион доллар биз ратификация кылып ушундай жол менен алып азыр салып атабыз. Аны да ушундай текшерсе, а жерде дагы ушул ТЭЦтеги болгон 3 эсе, 2 эсе эгерде бул жерде энергетиктер мафиясы кылып атса, тиги жерде жол куруу мафиясы деген дагы ойрондор бар. Ошолор дагы жана жол курууда дагы мен вообще таптакыр ишенбейм. Ошол 850 миллион доллар жана 400 километр жолго баары короогон.
Анда эмне ошол датка кемин ишке кирип атканда, анда мисалы парламенттин дубалдарында ушул маалыматтар ачык талкууланып айтылган эмес да?
Анткени парламенттин дагы бул жана эл эмне үчүн парламентти мындай сындайт? Анткени парламент ошол убакта айткандан коркуп, ал эми айткандардын баары же камакта, же иш козголуп, же тергөөдө жүрөт. Ошондуктан парламенттин бирөө дагы айта албай мындай кухняга чыкканда, коридорго чыкканда айтат, а публично айта алышпайт. Мына азыр мен ошону айтып атам.
Анткени мына
эми азыр эми комиссия келгенде ушул маселени биз кабыргасына коебуз. Кемин датка лепти текшерели, анан түндүк түштүк жол альтернативдик жолду эксперттер менен азыркы комиссия дагыдай эмес, жөн эле будуң чаңгылып эле тиги кагаздар топтоп ооларды карагыла деп эксперттерди жалдап алып, канча километрге курулду, канча бетондун толщинасы канча, жолдун толщинасы канча, канча гравий төгүлдү, канча керосин кетти, айтор 850 миллион долларга ратификация кылганбыз, жетпей калып элеспи дагы 27 миллион доллар сурап кетишти. Ошондо 900 миллион долларга 400 километр жол дагы эле бүтө элек. 18 жылы бүтөт деген эми азыр 23 жылдырып атат, 23 жылы бүтөт аягына.
Кырсык болбосо баары тең жабылуу аяк, жабылуу бойдон калмак деп атпайбызбы? Кырсыктын так себебин депутаттык комиссия аныктай алдыбы?
Эми кырсык боюнча ал жерде маселе жок, ал жерде биз өкмөттүн комиссиянын жалпы жыйынтыгы эле макулдуз. Ошол күнү техникалык сбой болгондуктан ушул жерде иштеп аткан кызматкерлердин чоң күнөөсү бар да, инженерлери, директорлору. Бирок менин жеке пикирим, ошол күнү премьер министр, министр энергетики, энергия холдингинин башчысы баргандан кийин толук жоопкерчилик ошол кишилердин мойнунда болот да. Себеп баягы командующий келгенде ал өзүнүн мойнуна алат да. Анан ошол күнү кызыктай нерсе, 600 тонна сууну ушул цехтан Кытай блокко тартылган болчу. Демек ошол деле таасир берген, суу азайгачы. Бул жагынан эмнегедир өкмөт караган жок. Аны мен өзүм сүйлөгөн сөзүмдү айтам. Эми бул мындай болгондо, ал кырсык чындап айтканда күткөн нерсе болду да. 61 жылда курулган казан агрегаттар уже иштеп бүттү. Биз билбеген бир эки авария болгон, илгери советтик мезгилде болгон экен, ошондо жетекчи бир эки киши каза болгон, кийинчерээк авария болгон, ал мындай коомчулукка жарыяланган эмес болчу. Бирок ал техника эскирип калгандыктан ушундай кырсык болду. Биз ошону байланыштырганда кырсык боюнча комиссиянын жалпы жыйынтыгы маселе жок, бул жерде техникалык сбой. Ага убагында чара колдонбой, профилактикалык иштерди жүргүзбөй. Өкмөт биздин алдыбызга жогорку кеңеш келгенде пиш кышкыга даярбыз, жылуулук даяр деп айткан. Анын үчүн биз токтом кабыл алып, баягындай канааттандырыласың деген чечим кабыл алганбыз.
Анда ошол кышкы даярдык боюнча анда ошол кездеги да премьер министр Сооронбай Жээнбековдун дагы ысымы ошол
кириш керек. Бирок ал эми президент болду, анан кантип жоопту тартасың? Президентти жоопко тарта албайт эч ким. Бизде тарыхыбызда ушуну болгон эмес да.
Бирок ошол буга чейин экс президент Атамбаев дагы Сапар Исаковду коргоп жатып, анан ошол жанагы кыш мезгилиндеги даярдыкты Жээнбековдун өкмөтү жүргүзгөн. 16-жы жылдагы ал премьер болуп турганда реконструкция боюнча тендер өткөн.
Кыш даярдык деген өкмөттө илгертен бери тартип ушундай. Күз келгенде баштайт. Жазда баштабайт, жайында баштабайт. Күз келгенде акчаны аябай кокуу керек экен, муну жасаш керек деп баштайт да. Ошондуктан ал мезгилде учурда өткөн жылы жайында күздө тесттин акыбал эмес президенттик шайлоонун тегерегинде чуркоо болгон да. Баары тең өкмөттүн башчысынан баштап президентке чейин аралашып жүрбөдүбү шайлоого?
Өлкө башчысынын жоопкерчилигин кароо Кыргызстандын деле тарыхында болгон эмес деп атпайбы? Анда кириш керек беле ошол 30 кишинин 30 ысымдын ичинде ошол кишинин дагы жоопкерчилиги. Мисалы сиздин дагы ысымыңыз кирди, сиз үчүн дагы бул күтүүсүз болду окшойт.
Жок, бул жерде мындай тактоо иретинде айтып коюш керек. Биздин ысым кирген, биздин ысым кирди, мындай жоопко тартылыш керек деп киргизилген жок. Ушул адамдар кол коюптур деп киргизилди да. Анан эми укуктук бааны дальше мындай органдар
бар. Жоопкерчилик жөнүндө сөз болуп атат.
Жок, жок, жоопкерчилик эмес. Ал жерде мисалы үчүн мындай да. Эки маселени тактап алышыбыз керек. Же болбосо элдин башы айланып калды азыр. Чын эле кредит керек беле, же кереги жок беле? Кредит керек болчу, бүттү, бул маселе жабык. Кредит туура алынган. Анткени кредит керекпи? Керек. Кредит керек болгон үчүн парламент 120 депутаттын 110 макул деген добуш берип, 3 окуудан өткөрүп бир күндө. Анан президент кол коюп, анан Кытай кредитти жеңилдетилген кредитти берип атат да. Ал кредит келгенден кийин анан кийин ошону кредитти иштетүү маалында жанагы бул акчаны туура эмес сарптап коррупциялык факторлор ошондо болуп атат да. Ал эми комиссия болсо баягы мындай жалпы коомчулукка мындай бир ушулар күнөөлүү дегендей берип койду да. А бирок ала куштун атынан айталы десек ошол энергетиктер аткарган ошолор моунтип $386 миллион үч эсе кымбат сарптаган жана ошол энергетиктерге приказ берип башкарып могуну момундай кыласыңар, муну мындай кыласыңар деп турган саясий күчтөрдү аныкташ керек жана укук коргоо органдары эмне үчүн көрсө да көрмөксөн болуп булардын баарын жаап жашырып отурган. Ошону элге айтыш керек. Комиссиядан эл ошону талап кылган. Анан документтерди топтоп баланчанын колу бар экен деп берип койгон ал туура эмес да. Анткени кредитке мына 120 депутаттын 110 макул деп 3 окуудан өткөрүп кабыл алып анан кредит келип атат.
Анда саясат талдоочулардын жанагы эгерде ошончо ысымдар кире турган болсо анда жогорку кеңештин депутаттарынын баарынын тең ысымдары кириш керек деген нерсени айтып атпайбы? Логикалык жактан алып карагандачы.
Туура да. Эгерде фамилиялар кириш керек болсо ошол негизи мындай да. Бул жерде мына жанагы 30 киши деп атпайбы? 30 кишинин эми 15 жана энергетиктер макул 15 жана бизди киргизип атпайбы? Мисалы үчүн менин колум ушул өкмөттүн токтому чыга электеги мен ушул кредит алууга каршы эмесмин деген пикиримди айтып атышат да, бул да күнөөлүү деп. Бирок мен кредитке бүгүн да каршы эмесмин. Эгерде модернизацияга мен бүгүн дагы оюмду кайталайбын. Модернизация керек болчу, кредит керек болчу. Бирок бул башка маселе да.
Анда
ал эми ошол кредитти мисалы үчүн мындай да түшүнүктүү болуш үчүн парламент биз жылына 123 миллиард сом бюджетти кабыл алып беребиз. Ал бюджетти жер жерлерде жол куруу тармагы анан тияк бияктан уурдап атпайбы? Ошол уурдаган үчүн бюджетти кабыл алган парламент күнөөлүү болбойт. Ошону жеринде ким коротту? Ошолорду жоопко тартыш керек. Мында да ошондой. Кредитти биз алып бердик, парламент алып берди, өкмөт алып берди. Бирок энергетиктер келишимди түзүп моунтип
ар кандай саясий күчтөрдү атпайбызбы? Искак мырза, анда Кытайга жанагы Тибей компаниясынын чакыруусу менен барып келген үчүн иликтөө корутундусунда аты жазылган депутаттардын бири жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков Кытайга барууда ал эч кандай кызыкчылык жок, мындай мыйзамсыз аракет жок деп айтып атат да. Анда алардын дагы тагдыры каралыш керекпи?
Эми мындай болуп атат да. Биринчиден мен деле шартка пайдаланып айтып кетейин. Бул жерде кредит керек эмес деп эч ким маселе көтөргөн эмес. Жок, биздин комиссиябыз баарыбыз бир жыйынтыкка келдик. Модернизация керек, кредит алыш керек. Бирок өкмөттү биз эмнеде күнөөлөп атабыз? Булар договор түзгөндө баягында бизде жөнөкөй жалпак тил менен айтканда ушул турушу менен сүйлөшүп атат да. Ушул объекти 386 миллионго долларга куруп бересиң болду. А канчадан мына ручкасын аласың, канчадан мына тетти аласың деп анда бизде текшеринге укугубуз болгон эмес. Анан бүгүн биз таң калып атасыз, эмне үчүн бул кымбат кымбат? А биз кантип текшеребиз аны, эгерде келишим ушундай түзүлүп калган болсо? Ошол себептен биз айтып атабыз, мамлекеттин башчысы болобу, өкмөттүн башчысы болобу, министр болобу, ошолордун жоопкерчилигин караш керек деген. Ал эми сиз айткан депутаттар боюнча мен анда эле айттым, эгерде биз жеке адамдардын аттарын айтсак, анда биз 15 депутаттын фамилиясын да жазышыбыз керек. Алар чет өлкөгө барып, ушул компаниянын эсебинен барып туруп, болгондо да ишканага эмес, башка бир жерлерге барып эс алып, анан кийин келип добуш берген. Бул деле туура эмес да. Бирок чара колдонуш боюнча ал өткөн чакырылыштын депутаттары болуп атат.
Бул дагы анда кайсы бир кызыкчылыктардын далилиби?
Бул кызыкчылык түзмө түз белгиси. Мен билбейм, азыркы күндө кандай баягы процессуалдык жаза кодексинде болот. Бирок милиционер катары мен айтып кетем, бул түзмө түз аралашкандыгы бар. Кантип мен барып мунун эсебинен барып келип туруп эртең ушул проектке добуш бергеним, бул түзмө түз добушум саткандай болом да.
Негизи кыргыз парламентте ар бир чуулгандуу окуялар болгондо депутаттык комиссия түзүп иликтөөгө алат. Бирок иликтөө учурунда көптөгөн маалыматтар айтылып, чоң талкуулар жарылат. Бирок бир корутундан кийин майнап чыккан учурлар аз болорун эксперттер айтып эле келишет да. Анан бул жолку мисалы корутундудан кийин кандай кадамдар болуш керек?
Эми мен мындай деп айтам да, бул жерде бир гана нерсе керек. Эгерде саясий эрк болсо, азыркы өлкө башчысынын, себеби ал жанагы коргоо органдарынын куратору болуп атпайбы? Эгер өкмөт башчысынын эрки болсо, анда бул иш аягына чейин жетиши мүмкүн. Бирок ачык эле айтыш керек, бул жерде элди алдабай эле. Биз түбүнө жете албайбыз. Себеби биз текшере албайбыз, канча пласка көпсө канча турат экен деп. Бизге эгерде өз эрки менен кызматташуу Кытай мамлекети бере турган болсо, анда биз ошону текшере алабыз. Бирок халатность, шалакылык деген ошого окшогон туура эмес келишим түзүлгөн деген кылмыш иштерди козгосо болот. А акчаны баары бир мойнубузда калат, аны кайтара жок, баш тарта албайбыз ага.
Тергөө азыркы күч структураларынын өкүлдөрү, башчыларынын баары алмашып атпайбы? Жаңы кадрдык жүрүштөр жасалды, анан ушундан кийин анда тергөө органдары канчалык реалдуу иштерди жасаш мүмкүн?
Бүгүнкү күнү президент коопсуздук кеңешинин төрагасы, президент эң биринчи эле элге жарыя кылганда коррупция менен айоз күрөшөм, эч кимди аябайм, тууганымды да аябайм деди. Эгерде ушул жерде президенттин эрки керек, жана коопсуздук кеңеши аркылуу конституциялык укугу, күч органдары аркылуу муну ийне жүйүнө чейин текшерип, жана өзү өткөндө айтпадыбы, мындай таза болуш керек, антка бекем туруш керек деп, мунун баардыгын чыгарса толук мүмкүнчүлүк бар. Анткени ушул пласка күпсө $600 турбайт дегенге далилдесе болот да. Эксперттин услугасы $6 миллион турбайт, транспортировка $9 миллион турбайт, административный расход $14 миллион турбайт. Бул жерде насос, холодильник, тур генератор, трансформаторлор деп жүрөт. Ар бири кеминде бир $1 миллион же $200 миң же $300 миң. Мындай төбө чачың тик турат да. Мына ушуларды иликтеп,
сиз ишенесизби ошондой
иликтөө жүрөт? Алагуштун атынан айтса болот. Мен ишенем. Эгерде президенттин эрки жетсе, мунун аягына чейин чыгарса болот. Эгерде аягына чыкпаса, эл журт калдайган эл айтат, баягы кайра башталган турбайбы деп.
Сиз деле ошондой элесизби?
Мен айтат элем, бул жерде өтө чоң маселе. Сыртта отуруп туруп жеңилерге мынуну камап койсок, мынуну камап койсок деген бул принцип туура эмес болот. Анда жанагындай стрелочниктерди аткаруучуларды. А бирок ал жерде депутаттардын комитеттердин чечими бар да. Үч комитет чечим чыгарган да.
Жок, жок, бир такто кылып
коеюнбу?
Жок, бир такто, бул өтө маанилүү да.
Кыска 5 секунд.
Биз ушул до сих пор мындай адашып жүрөбүз да. Депутаттар, парламент, өкмөт кредит гана жөнүндө сөз айткан. А мен айтып аткан маселе ким акчаны жеген.
Рахмат, биздин убакыт кечиресиздер, жыйынтыкталып калды. Биздин бүгүнкү студиянын коноктору Жогорку Кеңештин депутаттары Исхак Масалиев жана Алмамбет Шыкмаматов болду. Биз жылуулук электр борборундагы кырсык жана анын себептери туурасындагы депутаттык комиссиянын корутундусун талкууладык. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары мурдагы коммунисттик Чехословакиянын элинин дүйнө таанымына жана кыргыз эли тууралуу түшүнүктөрүнө кандай таасир эткен? Бул жөнүндө чехиялык илимпоссоциолог Михаил Латшак менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу уюштурган маекти угуңуздар.
жыл Ленинград күз айларынын бири. Новый мир журналына кылым каартар бир күн романы жарыяланып, Чыңгыз Айтматовдун жаңы чыгармасын студенттік шаарчадағы библиотекада саат-сааты менен кезекке туруп окуганыбыз эсимде. Кийин ал Броонду Бекет деген ат менен Роман газета адабий журналында 100 000 деген нуска менен басылып чыккан. Ошондон кийин гана өзүнчө китеп болуп чыкты. Ошондо кылым каартар бир күндү чехословакиялык студент Михаил Лоштакта окуп, көп нерселерге көз ачылат.
Бул менимче 1983 жыл болсо керек. Мен Беларусь мамлекеттик университетинде философия факультетинде окуучумун. Минск шаарында чет тилдердеги китеп сатылган дүкөн бар болчу. Анда Чехословакияда эл тытып окуган китептер да сатылчу. ГДРлик немис жолдош кызымдан биринчи жолу Чыңгыз Айтматов жөнүндө уккам. Ошо дүкөнгө кокус кирсем, Айтматовдун китеби чех тилинде бар экен. Сатып алып окуй баштадым. Ал китеп Жамиля же Кылым Картар бир күн болуш керек. Кийин Баталга романын окудум. Кийин береги 3 чыгарма Чехословакияда бир томдук болуп чыкты. Айтматовдун китептери биздин үйдө бар болчу. 97-чи жылы Шумпер шаарын суу каптаганда ал китептердин баары, анын ичинде Чыңгыз Айтматовдун китептери да кетти.
Михаил Лоштак бүгүн Чехиянын Айыл-Чарба университетинин биринчи проректору, профессор. Европа тилдеринде чыкчу бир нече социологиялык журналдын редакторлор кеңешинин мүчөсү. Илимпоздун айтымында Чыңгыз Айтматовдун ысымы мурдакы Чехословакия социалисттик республикасынын интеллигенттер чөйрөсүндө жакшы эле белгилүү болгон экен.
Вы знаете, они уже должны были быть.
Чыңгыз Айтматовдун китептери бар болушу керек эле. Мен өзүм Айтматовдун китептерин Минскиден сатып алгам. Үйгө алып келсем, атам да кызыгып окуган. Кийин атам менен Шумпер шаардык библиотекасына Чыңгыз Айтматовдун китептерин алып окуйлу деп барганбыз. Ал эми дүкөндөрдө болгонбу же жокпу билбейм. Себеби менде Айтматовдун китептери бар эле. 80-чи жылдардын аягында мени менен Айыл Чарба университетинде чогуу иштеген мугалимдер Чыңгыз Айтматовду билишчү.
Профессор Лоштактын айтымында анын мууну Сталин замандагы репрессиянын кесепети кыргыздарга да тийгенин обол Кылым Каартар бир күн романынан билишкен.
Честно говоря, для меня вот это было в то время.
Мен үчүн Чыңгыз Айтматовдун китептери айкындуулуктун, кайра куруунун символу болду. Мен Кылым Каартар бир күн романын айтып жатам. Биз чехтер ал кезде сүйлөмдүн артына катылган ойлорду таа окуп калганбыз. Кылым Каартар бир күндө сталинизм кыйыр түрдө сындалган. Сталинизмдин кесепети орус эместерге дагы тийгенин Айтматовдун китебинен билгем. Сталинизм кыргыз жана казактарга кандай залал кылганын Буранный станциясында жашаган адамдардын тагдырынан көргөнбүз. Чыңгыз Айтматовдун да атасы репрессия болуп атылып кеткенин кийин билдим. Айтматов сталинизмдин маңызын көркөм сюжеттер аркылуу абдан чоң чеберчилик менен айтып берет. Айтматовго Чехословакияда болгон чоң кызыгуунун дагы бир себеби ал учурда ЧССРге кайра куруунун жылдаргысы жетилек болчу. СССР 1930-50 жылдары баштан кечирген саясий жараяндар тууралуу бизде айтылчу эмес. Эл да ал жараяндардан бейкабар эле. Чыңгыз Айтматов ал окуялар жөнүндө ачыктан ачык болбосо да саптардын артында жазып жатпайбы? Мисалы, башына тери шири кийгизип, акыл эсинен ажыратылган маңкурт жөнүндөгү легенданын символикалык мааниси өтө күчтүү.
Өз тегин унутуп, маңкурт кейпин кийген адам коом үчүн кандай коркунучтуу экенин Чыңгыз Айтматов жоламандын образы аркылуу көрсөтөт. Бүгүн идеологиялык буйрутманы аткарган масс-медиада адамдарды маңкуртка айландырууда деген оюн айтты илимпоз социолог Лоштак.
Что режим, система?
Айтматов жазгандай, режим, система адамды маңкуртка айлантканда ал өз наслин унутат. Киши өз уңгусун унуткан соң баарына, атүгүл киши өлтүргөнгө да даяр болот. Сиз Хана Аренттин Гестапонун офицери Адольф Эйхманга байланыштуу китебин окусаңыз керек. Хана Аренд ал китепте баналдуу жамандык жөнүндө жазат эмеспи? Эйхман жөөттөрдү эч ойлонбостон кырган. Анын арты эмне болоорун ойлогон эмес. Маңкуртка айланган жоламан да эч ойлонбостон өз энеси Найман энени өлтүрөт. Ушундай өз уңгусун унуткан адамдын коркунучу Чыңгыз Айтматовдун Кылым Каартар бир күн китебинин өзөгүн түзөт да. Мен үчүн Кылым Каартар бир күн тегин унуткан адам, коом, өлкө, адамзат менен эмне болоорун чагылдырган символ. Маңкурттун окуясы балким Чыңгыз хандын доорунда же андан мурда болгондур. Бирок Айтматов жазган маңкурттар бүгүн да пайда болушу мүмкүн. Азыр brainwashing деген барго. Brainwashing маңкурттарды жаратат да. Бүгүн массалык маалымат каражаттары бизди маңкурт кылып жатат. Чыңгыз Айтматов ошол кезде эле биз бүгүн кайда тураарыбызды көрө билген деп ойлойм. Биз ошон үчүн өткөн тарыхты, ата-бабаларыбыз басып өткөн жолду унутпашыбыз керек. Эгер өткөндү унутуп салсак, бүттү. Кыямат кайым болот.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын Чехословакиядагы коомдук аң сезимге тийгизген таасири жөнүндө чехиялык илимпоз профессор Михаил Лоштак менен маекти угуп жатасыздар. 1980-жылдардын экинчи жарымында мурдакы СССРде кайра куруу айкындык жараяны башталганда Чыңгыз Айтматов, Валентин Распутин, Григорий Бакланов сыяктуу жазуучулар коомдун көйгөйлөрүнө калайык калктын көзүн ачууда чоң роль ойногон. А коммунисттик Чехословакияда да Чыңгыз Айтматовтой коомдогу таалуу маселелерди батыл айткан жазуучулар бар беле? Бул суроомо Михаил Лоштак мырза мындай деди.
Вы знаете, таких авторов было, и они...
Андай күчтүү жазуучулар бар болчу, бирок алар маселеге такыр башкача мамиле кылышкан. СССРде айкындык бар эле. Мен 87-жылы университетти бүтүп, Чехословакияга кайтып келсем, эч кандай айкындык жок экен. Мен сталинизм, марксисттик диалектика боюнча кул ээлөөчү коомду курган десем, Айыл Чарба университетинде марксизм, ленинизмден сабак берген бир мугалим аял, сиз кантип социалисттик системаны кул ээлөөчүлүк система деп айтып жатасыз деп опурулбадыбы? Бул коммунизмдин биринчи фазасы. Сиз алдагы келжирек сөздү кайдан алдыңыз? Деди ал. Муну биз Минскиде университетте илимий коммунизм сабагында окуганбыз десем, ал мугалим Советтер Союзунда ар нерсени дөөдүрөй беришет да деген. СССРде эл гезит журнал сатып алыш үчүн күлкөлөрдө кезек күтчү. Китепке да кезек болор эле. 80-жылдардын экинчи жарымында Советтер Союзунда интеллектуалдык мейкиндик бар эле. СССР Чехословакияга караганда ачык болчу.
Более открытым, чем здесь, в Чехословакии.
Муундар ортосундагы ажырымды Чыңгыз Айтматов Кылым каартар бир күн романындагы Казанкапты акыр сапарга узатуу сюжетинде европалыктарга ачып көрсөттү, дейт профессор Лоштак.
Вот, киргизско-советская.
Мен Чыңгыз Айтматовду кыргыз совет жазуучусу деп кабыл алгам. Казанкаптын сөөгүн Бараңлы станциясынан Анабейит көрүстөнүнө алып бараткан учур көз алдыман кетпейт. Ошондо көрүстөнгө аларды киргизбейт. Асманга ракета учурулат эмеспи? Мен бул сюжеттен муундар ортосундагы ажырымды, салтты бекем туткан улуу курактагылар менен ата бабалары аздектеп күткөн салтты жөн эле унутуп салгысы келген жаштардын ортосундагы жараканы көрдүм. Себеби жаштар советтик адам болуп калган. Айтматов бул окуя менен бир жагынан советтик адамдардын тагдырын, экинчи жактан биз кыргызбыз деп кыргыздардын көйгөйүн көрсөтөт. Ал Жамиля повестинде биз жазмыштын буйругу менен СССРдин курамына кирип калганбыз. Бирок өзүбүздүн салт санаабыз бар элбиз. СССРдин бир бөлүгү болбосок, экинчи дүйнөлүк согуш бизди жандап өтүшү мүмкүн эле деген ойду берет. Чыңгыз Айтматов өкмөттүк басмалардан чыккан китептеринде мурда айтууга тыюу салынган нерселерди айтып берди. Орто Азия мен Минскидеги университетте окуп жүргөндө көргөн СССР эмес экенин түшүндүм.
Деди чехиялык аалым педагог профессор Михаил Лоштак.
Эсиңе кел, сенин атың Жоломан, атаңдын аты Дөнөнбай, сенин уруң Найман болот. Эсиңе кел уулум.
Радио уктурууда Кылым каартар бир күн романы боюнча Бүбүсайра Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенти Аскарбек уулу Актан тарткан Манкурт фильминен Найман ненен уулу Жоломанга айткан киризи пайдаланылды.
чехиялык илимпоссоциолог Михаил Латшак менен Амирбек Азам уулу маектеште.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР оосунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.